Ni saa 8 kamili hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Maofisa wa zimamoto nchini Ugiriki wamesema kwamba watu 74 walifariki na wengine zaidi ya 140 wakajeruhiwa kufuatia moto mkubwa uliotokea katika miji kadhaa ya kitalii karibu na mji mkuu wa Ugiriki, Athens. Viongozi wa majimbo wametangaza hali ya hatari katika maeneo ya mashariki na magharibi mwa mji mkuu wa Athens na wametuma jeshi ili kusaidia kukabiliana na moto huo. Serikali ya Ugiriki imeomba Umoja wa Ulaya kutoa msaada wa ndege za kupambana na moto pamoja pia na timu za wazima moto. Nchi jirani ya Cyprus imeahidi kutuma wazima moto. Uhispania nayo imesema itatuma ndege za kumwagilia maji kwenye maeneo yaliyokumbwa na moto huo. Baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa vinaripoti kwamba Ufaransa, Ujerumani, Poland na Italy tayari zimetuma ndege na magari ya zimamoto. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa Ebola leo Jumanne baada ya siku 42 kupita bila kuripotiwa kwa kisa kipya cha ugonjwa huo. Kufikia sasa mlipuko huo umeua watu 33 ambapo kisa cha kwanza kiliripotiwa mwezi Aprili mwaka huu. Serikali ya Kongo imekuwa ikishirikiana na shirika la afya duniani WHO kukabiliana na ugonjwa huo, ikiwa ni pamoja na WHO kutoa chanjo ya majaribio kwa zaidi ya watu 3,000. Waziri wa afya wa Kongo Oli Ilunga Kalenga ametangaza kupitia taarifa kwamba mlipuko huo umeisha katika jimbo la Equateur ambalo liathiriwa zaidi na ugonjwa huo. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Visa vya vitisho, dhulma na watu kulazimishwa kuhudhuria mikutano ya kampeni za kisiasa vimeendelea kuongezeka nchini Zimbabwe kuelekea kwa uchaguzi wa tarehe 30 mwezi huu. Afisi ya Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu imesema leo kwamba visa hivyo vinaongezeka sana katika maeneo ya mashambani. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa shirika hilo Elizabeth Throssell imesema kwamba aidha kumekuwa na ongezeko la utumiaji wa lugha chafu dhidi ya wagombea wa kike. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Throssell ametoa wito kwa serikali ya Zimbabwe kuhakikisha kwamba visa kama hivyo imekabiliana navyo ili kuwapa raia wa Zimbabwe nafasi ya kushiriki katika uchaguzi wa haki na kweli. Shirika linalofuatilia masuala ya Korea Kaskazini lenye makao yake hapa Marekani, Group 38 North, limesema kwamba picha za hivi karibuni za satellite zinaonyesha kuwa Korea Kaskazini imeanza kubomoa vituo muhimu vya kurushia satellite katika eneo la Sohae liloko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Haya najiri huku Rais Donald Trump akielezea kuridhishwa kwake na kasi ya mchakato wa kusitisha uzalishaji wa zana za nyuklia katika nchi hiyo inayoongozwa na Kim Jong Un. Mapema jana rais wa Marekani Donald Trump alisema anaridhishwa sana na mashauriano yanayoendelea kati ya Marekani na Korea Kaskazini kwa ajili ya kutokomeza kabisa programu za nyuklia kufuatia mkutano kati ya viongozi wa nchi hizo mbili nchini Singapore mwezi uliopita. Trump amepinga habari zinazotolewa na baadhi ya vyombo vya habari kuhusu mchakato huo. Vyombo kadhaa vya habari hususan hapa Marekani vimeripoti katika siku za hivi karibuni kwamba Trump katika ikulu ya hapa Washington alieleza kutofurahishwa kwake kwa wafanyakazi wake wa karibu kuhusu mazungumzo yenye lengo la kushinikiza Korea Kaskazini kuachana na silaha za nyuklia. Huu ndio mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu. Nilikuwa naye Patrick Luimana, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo na kipindi kwa undani, na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika kuundani tutaangalia shauri ambalo limetolewa leo kwamba kiongozi wa upinzani aliyewahi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukabiliwa na mashitaka ya unyanyasaji wa kivita ama uhalifu wa kivita na mahakama ya kimataifa ya The Hague ICC, Jean-Pierre Bemba kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia ya harakati za uchimbaji wa gesi na mafuta huko nchini Msumbiji ambako mwanahabari wetu yuko hivi sasa Abdushakur Abud na kuangalia athari zake zinazosababishwa na hatua hiyo inayoelezwa kuwa ya kimaendeleo licha ya wanajamii wa maeneo hayo wakisema kwamba inawaletea kero. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo basi imetangazwa kwamba kiongozi wa upinzani aliyewahi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile vile akawekwa hatiani na mashtaka ya uhalifu wa kivita, Jean-Pierre Bemba ametangaza kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki ijayo, ambapo vile vile lengo la safari hiyo ikiwa ni kupeleka fomu zake za kugombania urais kwa mujibu wa maafisa wa chama chake. Kurejea kwake kunakuja baada ya kukaa gerezani mjini The Hague na inaelezwa kwamba kunaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Desemba mwaka huu ambao kwa kipindi kirefu umecheleweshwa kutokana na sababu za hapa na pale, serikali ikieleza sababu mbalimbali, lakini uchaguzi huo lengo lake kubwa na wapinzani na wadau wengine wa demokrasia ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaona kwamba uchaguzi unapaswa kuwa wa kutoa fursa ya kutoa mtu kupata mtu mwingine ambaye atachukua nafasi ya Rais Joseph Kabila. Kiongozi wa sasa Joseph Kabila ameongoza taifa hilo toka mwaka 2001 mara baada ya kuchukua uongozi wa nchi hiyo kutokana na kifo cha baba yake ambaye aliuawa kipindi hicho, Laurent Kabila. Na mpaka sasa Joseph Kabila hajaweka wazi kama atagombea katika uchaguzi ujao ama la, hata katika bunge ambalo amehutubia juma lililopita ilitarajiwa kwamba angetangaza rasmi nia yake ya kugombania au la, lakini hakuweka wazi na bado kitendawili hiki kimeendelea kurindima katika duru hizo za kisiasa kuelekea uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mihula yake miwili ilipaswa kukamilika hapo mwaka 2016 na ndipo angetoa nafasi basi kwa mtu mwingine kushiriki. Washirika wa chama chake tawala katika wiki za hivi karibuni wamezua mjadala kwamba sheria ndiyo itakayoamua hatma ya ugombea wa rais Joseph Kabila. Bemba alishika nafasi ya pili katika uchaguzi wa mwaka wa 2006 uliompa nafasi rais Joseph Kabila kubaki madarakani na kupata wafuasi wengi hasa katika maeneo ya magharibi mwa nchi. Licha ya kuwa gerezani kwa kipindi kirefu, Jean-Pierre Bemba alionekana kushika nafasi ya tatu katika uchunguzi wa maoni wa mwezi Machi akiwa nyuma ya viongozi wawili wa upinzani. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC ilitupilia mbali mashitaka dhidi ya Jean-Pierre Bemba mwezi Mei mwaka huu, na ICC ikisema kwamba wakati huo akishutumiwa kwamba alihusishwa na mauaji, ubakaji na makosa mengine ya kivita kwa kutuma vikosi vyake huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kwenda kumsaidia rais wa kipindi hicho Ange Felix Patasse. Mahakama hiyo ambayo ilipitia rufani iliyowekwa iliamua kwamba Jean-Pierre Bemba hapaswi kuhusishwa moja kwa moja na makosa ambayo yalifanyika. Kwa maana hiyo basi ikamwachia huru. Sasa Bemba alikuwa ni moja kati ya watu wanne kukutwa na mashtaka na mahakama hiyo ya kimataifa ya ICC katika miaka yake 16 iliyofanya kazi, na yeye ni moja kati ya wale watu wa juu kabisa waliokutwa na mashitaka hayo. Serikali ya Joseph Kabila, rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa haraka kabisa ilitoa pasi ya kusafiria ama passport kwa kiongozi huyu baada ya kuachiwa kwake kutoka gerezani mwezi uliopita. Lakini imetoa ujumbe mbalimbali kuhusu kama atakabiliana na mashitaka atakaporejea nchini humo ama ataruhusiwa kugombania urais katika uchaguzi unaokuja. Kwa hiyo hali hiyo basi ndio ilivyo. Kutokana na hayo yote, nilizungumza na mwanahabari wetu wa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwanamilongo, na kwanza kabisa nikamuuliza, je, kauli ya Bemba kurejea hapo DRC kushiriki uchaguzi kugombea urais imepokelewa vipi huko?
Kwa kweli taarifa ya Bemba kurejea nchini Kongo imepokelewa kwa shangwe na wafuasi wa chama chake, ambao katibu mkuu wa chama hicho Eve Bazaiba alitangaza kwamba Bemba atarejea tarehe mosi Agosti. Na Bemba mwenyewe leo kwenye mahojiano na waandishi habari mjini Brussels, Ubelgiji, amesema kwamba atarejea na atakuwa mgombea. Kwa hiyo haijawasangaza wengi, kwa sababu chama chake wakati wa kongamano wiki iliyopita kilitangaza kwamba Bemba ndio mgombea wa chama hicho. Kwa hiyo bila shaka kumekuwa na hali ya kusubiri kuona kitakacho endelea nchini hapa, lakini changamoto kubwa ni kurejea kwake na jinsi wamesema kwamba atapokelewa kwenye uwanja wa ndege na wafuasi wake. Hapo ndio itaonyesha serikali na chama hicho wamekuwa na uhusiano wa aina gani.
Sasa Salehe, kuna sheria inayosema mtu akiwa na mashitaka ama kifungo fulani kutogombea urais wa DRC itamuathiri pia Bemba licha ya yeye kufutiwa mashtaka na mahakama ya kimataifa ICC?
Sheria ya Kongo imesema kwamba ama sheria ya uchaguzi ni kwamba mgombea ambaye ama mtu ambaye alihukumiwa kifungo cha aina kadhaa kama vile uhalifu wa kivita, uhalifu wa kibinadamu, rushwa na kadhalika, hawezi kuwania kiti cha urais ama cha ubunge mnamo kipindi cha miaka mitano. Kwa kweli hivi sasa ni swala la kisheria, kwa sababu Bemba tayari alikutwa bila hatia kutokana na uhalifu huo wa haki za binadamu na vile vile uhalifu ukiukaji na uhalifu wa kivita. Kwa hiyo hapa viongozi wa serikali wanaelezea kwamba Bemba na ni haki kurejea, ni mwananchi wa Kongo na nini, lakini hatujue wakati atakapoonyesha nia ya kuwania kama ni hatua gani ambayo inaweza ikachukuliwa dhidi yake kisheria. Na ijapokuwa alikutwa bila hatia kwenye makosa ambayo alikuwa akishitakiwa, lakini kumekuwa na makosa hiyo ya kuwapa hongo mashahidi ambayo kwa kweli inaweza ikamkabili pia nchini hapa.
Endapo atagombea urais itabadilisha vipi uchaguzi na siasa za DRC?
Bemba ni mtu mwenye umaarufu mkubwa sana nchini Kongo, na ikiwa atagombea kiti cha urais kwa kweli itakuwa ni changamoto kwa mgombea atakayetokea upande wa chama tawala, na hata zaidi kwa wagombea wa upinzani. Lakini kwenye matamshi yake leo Bemba amesema kwamba anataka kuweko na mgombea mmoja wa vyama vya upinzani. Kwa hiyo inaleta matumaini kwamba huenda upinzani unaweza kukubaliana kuwa na mgombea mmoja, lakini haijulikane. Bemba ushawishi wake kisiasa ndio ni mkubwa, ni mtu amefahamika na aliwahi kugombea hadi kushindwa dhidi ya Rais Kabila, lakini kutokuweko kwenye ngazi ya kisiasa kwa kipindi cha miaka 10 kwa kweli imeathiri nguvu ya Bemba kwa kuweza hivi kupata ushindi kwenye uchaguzi huo, kwa sababu wanachama wake wengi walikuwa wanakihama chama. Kumekuwa na vile vile watu ambao bila shaka walikuwa waki fadhili chama hicho hivi sasa hawafadhili tena, yani Bemba mwenyewe hana pesa hizo za kutosha kwa ajili ya kushiriki kwenye uchaguzi huo. Huenda anaweza akategemea kuungana na baadhi ya vyama vingine vya upinzani ama chama tawala, kulingana na sura ambayo tumeiona kwamba huenda anaweza akawa na ushirikiano wa kipekee na chama tawala.
Inaelezwa ni chama gani hasa ama vyama gani ambavyo anaweza kujiunga navyo katika harakati zake hizo za kugombania huo urais ambao ametangaza?
Kwa sasa haijulikani ni chama gani ambacho anaweza kujiunga nacho kwa kuelekea kwenye uchaguzi, lakini mwenyewe amesema kwamba atakuwa mpinzani na ameelezea kwamba ikiwa Rais Kabila atagombea itakuwa ni swala ambalo linaweza kuweka nchi hii katika kipindi kigumu. Kwa hiyo anaonyesha kwa watu kwamba yuko bado ni mpinzani wa Rais Kabila, lakini haijulikane urahisi ambao amepewa kwa ajili ya kurejea nchini hapa, kuachiwa aweze kupewa maandalizi ya mapokezi na nini. Kwa hiyo imekuwa imewachanganya watu wengi ambao hata wafuasi wake wamekuwa na mashaka, hawajafahamu kwa kweli Bemba amerejea hapa kwa ajili ya kushirikiana na Rais Kabila ama itakuwaje. Kwa hiyo bado ni kitendawili ambacho kila mtu anasubiri kuona mara atakaporejea kitu gani kitakachofanyika.
Sasa je, bado ana ushirika wowote ama ushirika fulani na Rais Joseph Kabila? Manake kama ulivyozungumza, inaonekana kuna baraka fulani hivi kutoka kwa serikali kwa yeye kurejea hapo DRC.
Ushirikiano na Rais Joseph Kabila haijulikani wazi, na kwa sababu toka atoroke nchi hii na kwenda Ulaya, wakati kulikuwa na purukushani hapa baina ya vikosi vyake na jeshi la taifa, kwa kweli haijulikani ni ushirikiano wa aina gani ambaye yeye Bemba na Rais Kabila wamekuwa nao. Lakini kumekuwa na tetesi kwamba wakati mara alipokuwa gerezani alikuwa akiwasiliana na vigogo wa chama tawala. Haijulikani kama na Rais Kabila mwenyewe waliwasiliana, hilo kwa kweli siwezi kulieleza. Hadi kufikia sasa bado maswala yamekuwa mengi katika vichwa vya watu kuhusu ujio wa kisiasa wa Jean-Pierre Bemba.
Naam, basi huyo ni Salehe Mwana Milongo, mwanahabari wetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitueleza hayo ambayo yameendelea mara baada ya kiongozi wa upinzani Jean-Pierre Bemba kutangaza kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na lengo ikiwa ni kuchukua fomu ya kugombania urais kwa ajili ya uchaguzi wa mwezi Desemba ambao umepangwa kufanyika. Lakini hayo yakiendelea ni kwamba kama nilivyoeleza, Jean-Pierre Bemba alikuwa akikabiliwa na mashitaka lukuki yaliyohusiana na ubakaji, unyanyasaji, vile vile mauaji, wakati alipoviagiza vikosi vyake kwenda nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa ajili ya kumsaidia kiongozi wa nchi hiyo kipindi hicho, Ange Felix Patasse, ili aweze kupambana na wale wanamgambo walikuwa wakiteteresha serikali yake. Lakini hayo yakiendelea ni kwamba bado upinzani unaendelea kuwa mkubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kile ambacho kinaonekana watu wa upinzani wanamtaka Rais Joseph Kabila atangaze kutogombea muhula mwingine wa uchaguzi, katika hali hiyo ambayo mpaka hivi sasa Rais Joseph Kabila hajaweka bayana kama uchaguzi huo wa mwezi Desemba atagombea ama la. Lakini vile vile katika duru nyingine, mtoto wa kiongozi wa zamani ambaye amepoteza maisha Chisekedi, ni kwamba inaelezwa pia sehemu yake ya wale wanaoungana katika duru za upinzani nchini humo, na wao wanataka kuona kwamba wanashika madaraka ya nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo hayo ndiyo yanayoendelea hivi sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaendelea kusubiri kuona kama kurejea kwa kiongozi huyu kunaweza kuleta tafsiri tofauti kabisa ya mwelekeo wa kiti cha urais. Lakini kama tulivugusia pia ni kwamba Jean Pierre Bemba alipatiwa pasi ya kusafiria na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kuangalia yale mambo ambayo yanaendelea. Naam, karibu katika kwa undani katika sehemu hii ya pili, ambapo katika sehemu hii basi kama nilivyokuahidi ni kwamba tunaangalia yale yanayoendelea nchini Msumbiji, hasa katika eneo ama katika jimbo la Cabo Delgado kuna kufanyika hivi sasa mradi mkubwa wa uchimbaji gesi na mafuta, eneo ambalo vile vile limelezwa kutokuwa na usalama thabiti kwa kuwepo vikundi vinavyo onyesha uashirio wa matendo ya kigaidi na kufanya mauaji. Kutokana na hilo, mwanahabari wetu Abdul Shakur Abud yuko eneo hilo, ambapo amefika eneo hilo na kuangalia kile ambacho kinaonekana na hivi sasa. Basi Abdul Shakur Abud yuko kwenye line ya simu hivi sasa, moja kwa moja atueleze. Abdul Shakur Abud, hebu tueleze hali jinsi ilivyo, mambo ya maisha hapo yakoje katika hatua hizi za uchimbaji huo wa gesi na mafuta?
Naam, sasa hapa huko Palma, eneo ambalo ni kaskazini mashariki mwa Msumbiji, watu wako katika hali ya sintofahamu. Naweza kusema kwamba watu wanaona kwamba kuna matumaini, lakini wakati huo huo kuna wasiwasi mkubwa. Wasiwasi upande wa wasiwasi ni kwamba kumekuwepo na mashambulio yanayojitokeza, ambapo watu wanashambulia vijiji ambavyo vinazunguka katika eneo karibu na bahari ambapo uchimbaji utaanza hivi karibuni. Lakini wakati huo matumaini ni kwamba wengine wanasema kuna matumaini, neema imekuja na wanaomba waweze kupata maisha mazuri zaidi. Kwa hivyo hali aina mbili inajitokeza zaidi. Halafu kuna tatizo hapo, kuna maeneo ambayo watu wameuza mashamba yao kwa sababu kampuni zinazotaka kufanya uzalishaji wa gesi wamenunua ardhi, na katika kununua ardhi wamewapa wale wenyeji pesa, na wenyeji wameanza kutumia pesa vibaya, na hali ya maisha imebadilika, imekuwa hali na kadhalika. Kwa hivyo unakuta changamoto chungu nzima zinajitokeza katika hali hiyo.
Lakini kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, maanake tunafahamu kwamba katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita kulikuwa na ripoti za uhalifu na baadhi ya taasisi nyingine za kimataifa zikisema zina uhalifu huo una uashiria wa kuwepo wa vitendo vya kigaidi. Hivi sasa utulivu ama vitendo hivyo vikoje?
Utulivu haujarudi kwa sababu shambulio la mwisho lilitokea wiki mbili zilizopita katika kijiji kimoja katika machama anasema wametokea shambulio, watu wameuliwa, mitinjwa, nyumba zimechoma. Wasiwasi uliopo ni kwamba hivi sasa watu hawafahamu ni nani hasa anahusika na ghasia hizo. Kuna dhana chungu nzima. Shambulio lilipotokea mwezi Oktoba, ambapo palikuwa mashambulio ya mabomu, ambapo polisi walishambuliwa, vituo vya polisi kishambuliwa na wanajeshi, watu walifikiria ni kundi la Al-Shabaab. Ansar Nur walikuwa wanajiita, wengine wanaita Ansar Sahih, ni kundi la vijana wa Kiislamu ambao walikuwa wanaongoza imani fulani, kwamba wanaona serikali imewaonea. Manake Palma ni eneo au ni mji ambao kabla ya kufunguliwa kwa mafuta hakuna mtu alikuwa anajali, wote kwa hawaji, hakuna mtu alikuwa anataka kuja, kulikuwa hakuna maendeleo. Sasa wale vijana wanaona kwamba mafuta yamekuja, watu kutoka nje wanakuja, wakaanza kuhamaki. lakini kufikia mwaka huu katika miezi mitatu minne iliyopita pametokea mashambulio ya kiajabu ambapo hawatumii tena mabomu lakini wanatumia mapanga. Kwa hivyo wale watu wanasema haiwezekani kwamba hawa ni watu wanapigana kwa swala la dini. Mambo yamebadilika, dhana zimepiga aina nyingi. Kuna wale wanafikiri ni swala hilo la umaskini unaunganishwa na ugaidi, umaskini na vijana ambao wako katika tatizo la ulevi. Lakini vile vile kuna swala moja ambayo vile wataalamu tutapata maelezo kisha kwa undani zaidi, wataalamu wanasema huenda inakuwa ni tatizo la watu wa nje kulipa, ambapo limeonekana katika maeneo mengi ya mafuta. Kuna kampuni ya usalama kutoka Marekani imepata kampuni ile imepata makubaliano ya kuimarisha usalama kwa dola milioni 750, lakini walikuwa wanataka fedha zaidi. Kwa hivyo kuna watu wanatoa dhana kwamba huenda kuna watu wanaleta ghasia ili watu waweze kupata pesa zaidi kuimarisha usalama, maana walikuwa wanatoka dola bilioni moja. Kwa hivyo dhana hii imeenea sana kote hapa nchini. Wengi wanafikiri kwamba kampuni hii ya usalama inahusika. Kwa hivyo mpaka hivi sasa hakuna anayosema, lakini upande mwingine serikali imeshindwa kusema nini kinachotokea, na wamekamata watu, watu wamekamatwa, haijulikani wamefikishwa wapi, alafu watu wengine wamepotea. Kwa hivyo ni hali ambayo sio wazi kabisa mnaweza kusema nini kinachotokea.
Lakini kwa hali za kijamii na maisha ya hapo, watu wa eneo hilo ni watu wa namna gani, wa utamaduni gani, lugha ambazo wanazungumza na kadhalika?
Watu hapa, moja, lugha kubwa kabisa bila shaka Kireno, lakini kubwa cha pili, lugha ya pili inayozungumzwa hapa ni Kiswahili. Wengi watu katika eneo hili ni Waislamu, wanasema 58% ya Waislamu wote wa Msumbiji wanatoka katika jimbo hili la Cabo Delgado, ambapo huku Msumbiji wanasema kuna takwimu kwamba Waislamu ni 18%, lakini nusu ya Waislamu wote wanatoka katika eneo hili, na wengi wao ni wa Makonde, hasa wengine wanatoka katika maeneo ambayo makundi mbalimbali ya kikabila yapo, na hiyo eneo kidogo unakuta kwamba inatokana na Bantu, inaashiria zaidi wa kusini wa Tanzania. Wana mwelewano sana katika mkoa wa Mtwara na kadhalika, utaona kwamba wana maingiliano sana kabisa kati ya huko na huku Msumbiji. Lakini kwa wengi mara nimetembelea, nimeona ni watu ambao wanapata imani ya Kiislamu sana. Kuna misikiti mingi katika kila mji, tena kuna kuta misikiti. Kwa hivyo unakuta ni mila na utamaduni wa Kiislamu.
Abdushakur Abud, asante sana kwa kutufahamisha hayo kutoka Cabo Delgado, jimbo hilo la kaskazini mashariki mwa nchi ya Msumbiji, ambako kama nilivyogusia wiki ama miezi michache iliyopita kumekuwa na taarifa za kutokea uhalifu ambao ulikuwa unaviashiria vya masuala ya kigaidi, na mwanahabari wetu Abdushakur Abud ametufahamisha hali jinsi inavyokwenda huko, mojawapo ikiwa ni swala zima la uchimbaji wa mafuta na gesi, inaonekana kuwa ndio inasababisha kuleta mtafaruku kidogo miongoni mwa wale wakazi wa maeneo hayo, maeneo ambako unafanyika uchimbaji huo. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran za dhati kabisa kwa kwa msikilizaji kwa kuwa nasi, na nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vingine vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni BMJ Muridhi. Shukran kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.